Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Ilčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 25. maj, slijede vijesti. Dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, sjećanje na 71 osobu stradalu na Tuzlanskoj kapiji. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo jednomjesečni pritvor za Abdullaha Skaku, bivšeg gradonačelnika i ambasadora BiH u Kataru, koji je uhapšen 23. maja. Rusija pozvala ambasadore Njemačke, Danske i Švedske zbog potpunog nedostatka rezultata u istrazi koja je identifikovala ko je minirao gasovode Sjeverni tok prošle godine. Ukrajinska vojska saopštila da je protivvazdušna odbrana u Kijevu odbila novi masovni napad ruskih bespilotnih letjelica na grad. Rusija i Bjelorusija potpisale sporazum o razmještanju nuklearnog naoružanja. U Južnoj Africi uhapšen osumnjičeni za genocid u Ruandi, Fulgence Kayishema, koji se tereti za organizovanje ubistva oko 2000 izbjeglica iz zajednice Tutsi tokom genocida 94. godine. Vrijeme sutra u Bosni umjereno pretežno oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, popodne lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni. O emisiji poslušajte. Zašto se istorija u regiji ne piše haškim činjenicama? O tome, pored ostalog, u intervju sa nekadašnjim glasnogovornikom Haškog tribunala Refikom Hodžićem.
U tom procesu suočavanja sa posljedicama zločina na nekakvom institucionalnom planu moglo se vidjeti da će obrazovni sistem biti zadnja linija odbrane za sve koji žele da koriste traume koje su nastale zločinima.
Kao i priču o nepristupačnosti institucija u Doboju za osobe sa invaliditetom, na primjer Centra za socijalni rad.
Ustanova koja je od ključnog značaja za osobe sa invaliditetom nema ni parkinga, niti adekvatnog ulaza. Iako je osoblje i spremno i voljno da usluži, oni moraju nažalost silaziti u prizemlje.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Federaciji Bosne i Hercegovine je dan žalosti zbog godišnjice stradanja 71 osobe u eksploziji granate 95. u Tuzli. Granata je ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske, a među žrtvama je najviše mladih koji su u prosjeku imali 24 godine. Na kapiji u Tuzli ranjeno je više od 150 osoba. Za ovaj zločin odgovarao je pravomoćno osuđen general Vojske Republike Srpske Novak Đukić, komandant taktičke grupe Ozren, koji je uoči izricanja pravosnažne presude pobjegao Beograd gdje živi slobodno. Sud Bosne i Hercegovine je 2009. osudio Đukića na 25 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, između ostalog i zato što je naredio granatiranje Tuzlanske kapije. On je 2014. pušten na slobodu nakon što je Državni ustavni sud zbog pogrešne primjene zakona ukinuo presudu. Iste godine ta zatvorska kazna mu je preinačena na 20 godina, ali je on u to vrijeme već otišao u Srbiju na liječenje. Sud Bosne i Hercegovine raspisao je 2014. godine međunarodnu potjernicu za Đukićem. Srbijansko pravosuđe odlučilo je da ga neće izručiti jer je državljanin iz Srbije, a Srbija svoje državljane ne izručuje. Odluku o proglašenju Dana žalosti u Federaciji BiH donijela je 19. maja federalna vlada. Inače, navršile su se 3 decenije od osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Na optuženičkoj klupi našlo se više od 160 osoba koje je teretio za neke od najtežih ratnih zločina nakon Drugog svjetskog rata, uključujući i genocid. Koliko je Haški tribunal promijenio ratne narative i doprinio pomirenju, govori nekadašnji glasnogovornik tribunala Refik Hodžić. Razgovarao Andi Mioč.
Gospodine Hodžiću, jeste li očekivali da će zaostavština ratnih zločina i odnos prema njima na području bivše Jugoslavije biti drugačiji nakon 30 godina od osnivanja Haškog tribunala?
Postojala je jedna nada od, recimo, kasnih 90-ih pa tamo negdje do 2010. Stvari koje su se događale i na političkom planu i na društvenom planu su nam davale nadu da ćemo se posljedicama ratnih zločina baviti tako da s jedne strane učinimo sve što možemo da žrtvama damo bilo kakvu satisfakciju koliko je god to moguće, a s druge strane da ćemo biti u stanju da uspostavimo neke mehanizme kao što su domaći kapaciteti za suđenje za ratne zločine, na kraju krajeva jedan diskurs i u obrazovnom sistemu i u javnom prostoru koji će delegitimisati sve politike koje su koristile ratne zločine kao oruđe u ostvarivanju svojih ciljeva. Nažalost, nakon tog nekog perioda nade dolazi do zaokreta, prije svega u politici Srbije i, da tako kažem, u produžetku Republike Srpske, ali i kod drugih, kao što je na neki način slučaj sa zvaničnom politikom Hrvatske u određenim oblicima HDZ-a, međutim ima tu i drugih glasova koji su počeli dovoditi u pitanje činjenice koje su utvrđene pred tribunalom, iako je tribunal brana bilo kakvom pokušaju da se dovede istinski u pitanje ono što se dogodilo i odgovornost onih koji su počinili zločine. Ovaj pristup u kojem se jednostavno sve to delegitimiše i gura u stranu kao irelevantno nas dovodi u situaciju gdje danas imamo to što imamo.
Zašto se po vama historija na ovim područjima ne piše haškim činjenicama?
Zbog politike. Isključivo zbog toga što vrlo rano u tom procesu suočavanja sa posljedicama zločina na nekakvom institucionalnom planu moglo se vidjeti da će obrazovni sistem biti zadnja linija odbrane za sve koji žele da koriste traume koje su nastale zločinima za ne samo opstanak na vlasti, nego i za to gorivo mobilizacije za bilo kakav sukob koji bi mogao da se desi u budućnosti kao nekakva teoretska mogućnost, plus održavanje nestabilnosti kao jednog faktora u kojem onda ti ljudi koji upravljaju tim politikama se predstavljaju faktorom stabilnosti. Dakle, oni mogu da riješe problem koji su sami napravili.
Iako je u Bosni i Hercegovini zakonski zabranjeno negirati genocid u Srebrenici, to je i dalje dio diskursa najviših političkih predstavnika entiteta Republika Srpska, što prolazi nekažnjeno. Negiraju se i drugi ratni zločini, što je također zakonski kažnjivo. Kakva je korist od negiranja ratnih zločina?
Evo, u konkretnom slučaju Milorada Dodika i ljudi koji vladaju u Republici Srpskoj, oni to vide kao potentno gorivo za svoje biračko tijelo i imaju, da tako kažem, vrlo jasan politički profit od toga. I tu je u stvari pitanje intervencije zakona koji je donesen od strane visokog predstavnika, koji, kako možemo sad da vidimo, ostavlja puno prostora za interpretaciju da li je to krivično djelo u stvari počinjeno ili nije, zbog toga što treba da ima konkretan ishod i tako dalje i tako dalje. I ono što je Milorad Dodik radio, on nastavlja da radi, čak često izazivajući, otvoreno pozivajući da ga se privede ako neko smije to da uradi. I bilo bi mnogo efikasnije kada bi posljedice po ljude koji se upuštaju u takvo što bile artikulisane kroz činjenicu da to nije samo stvar izjava, to je stvar narušavanja sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Sa nekadašnjim glasnogovornikom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Refikom Hodžićem razgovarao Andi Mioč.
Slobodna Evropa.org.
Ambasade Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu kritikovale su u odvojenim izjavama učešće direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina na Međunarodnoj bezbjednosnoj konferenciji u Moskvi. Ambasada Ukrajine u odgovoru za Radio Slobodna Evropa istakla da Srbija i Ukrajina teže članstvu Europskoj uniji i da bi Srbija u odnosu na to trebalo da uvede sankcije Rusiji. Računamo na to da će se zemlja kandidat za članstvo u Europsku uniju pridružiti zajedničkoj europskoj politici prema državi agresoru, Ruskoj Federaciji, naveli su u ambasadi Ukrajine. A ukrajinska vojska saopštila je da je protivvazdušna odbrana u Kijevu odbila novi masovni napad ruskih dronova, dok su Rusija i Bjelorusija potpisale sporazum o razmještanju nuklearnog naoružanja. U Južnoj Africi uhapšen je osumnjičeni za genocid u Ruandi, a o ovome i drugim vijestima iz svijeta u prilogu Alema Bajramovića.
Ukrajinska vojska saopštila je danas da je protivvazdušna odbrana u Kijevu odbila novi masovni napad ruskih bespilotnih letjelica na grad. Rusija je ponovo napala Kijev iz vazduha, napisao je na Telegramu šef civilne i vojne administracije Kijeva, Serhij Popko. Vazdušna uzbuna za napade na grad trajala je više od 3 sata. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da teroriše Ukrajince, pošto je njegova vojska objavila da je oborila 36 jurišnih dronova iranske proizvodnje. To je bio 12. ruski napad dronovima od početka maja, a posljednji je bio prije 4 dana. Rusija i Bjelorusija danas su potpisale sporazum o formalizovanju razmještanja ruskih taktičkih nuklearnih projektila na bjeloruskoj teritoriji, potez za koji je Moskva objavila da je vođen rastućim tenzijama sa zapada. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da u kontekstu izuzetno oštre eskalacije na zapadnim granicama Rusije i Bjelorusije donijeta je odluka da se preduzmu kontramjere u vojno-nuklearnoj sferi. Raspoređivanje raketa prvi je najavio predsjednik Rusije Vladimir Putin u martu. Ruska plaćenička grupa Wagner počela je da povlači svoje snage iz ukrajinskog grada Bahmuta i prebacuje svoje položaje redovnim ruskim trupama, rekao je njen osnivač Evgenij Prigožin u video snimku objavljenom danas. Od danas u 5 ujutru 25. maja do 1. juna većina jedinica će se prebaciti u kampove u pozadini. Predajemo naše položaje vojsci, rekao je Prigožin. Snimak je na Telegramu objavila njegova pres služba, a prikazuje Prigožina obučenog u borbenu opremu i kako stoji pored ratom oštećenog stambenog bloka. Osumnjičeni za genocid u Ruandi Fulgence Kayishema uhapšen je jučer u Južnoj Africi, saopštio je danas Tribunal Ujedinjenih nacija za ratne zločine počinjene u Ruandi. Kayishema je navodno organizovao ubistvo približno 2000 izbjeglica iz zajednice Tutsi u katoličkoj crkvi Niange tokom genocida u Ruandi 1994. godine, saopštio je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. Fulgence Kayishema je bio u bjegstvu više od 20 godina. Njegovo hapšenje osigurava da će se konačno suočiti sa pravdom za svoje navodne zločine, kazao je tužilac Serge Bramerc. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org.
Uvoznici plina iz Bosne i Hercegovine nisu se prijavili na poziv Europske komisije da s europskim kompanijama zajedno i po nižoj cijeni nabavljaju plin za sljedeću zimu. Potvrđeno je to iz Ureda Europskog komesara za energiju za Radio Slobodna Evropa. Iz javnih kompanija koje uvoze plin rekli su da imaju dugoročne ugovore s Gazpromom i stalnu isporuku te zasad ne razmišljaju o nekom drugom izvoru. Gazpromov plin u BiH dolazi jedinim plinovodom iz pravca Srbije putem Turskog toka. Građani se žale da su im računi protekle zime bili oko 66% veći nego godinu ranije, te da Bosna i Hercegovina ne mora nabavljati plin samo iz Rusije. Ovo je tema Predraga Zvjerca.
Europska unija kroz zajedničke mehanizme nazvane Prizma omogućuje uvoznicima i iz Bosne i Hercegovine da plin kupe samostalno ili u partnerstvu s uvoznicima iz bilo koje druge zemlje članice Europske energetske zajednice. Tajništvo energetske zajednice nakon niza sastanaka podijelilo je sve informacije s vlastima i kompanijama zemalja članica, među kojima i BiH, potvrdili su iz Ureda Europskog povjerenika za energiju. Hoće li sudjelovati u ovome programu, sada je na zemljama članicama. Bosna i Hercegovina nema kompaniju na državnoj razini za uvoz plina i ta oblast je regulirana na razini 2 entiteta. Plin u Federaciji Bosne i Hercegovine uvozi kompanija Energoinvest u vlasništvu vlade tog entiteta. Gas Res, u vlasništvu Republike Srpske, uvozi plin za ovaj BiH entitet. Iz Energoinvesta nisu odgovorili na upit Radio Slobodna Evropa, a iz Resornog ministarstva za energetiku su kazali da je odluka o prijavi na poziv Europske unije isključivo na upravi te kompanije. Istodobno postavljaju pitanje ili moguće uvesti neki drugi plin, budući da se trenutno uvozi samo Gazpromov putem Turskog toka, jedini plinovodom koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi iz Srbije. Almir Bečarević, bivši direktor BiH Gasa, danas ministar komunalne privrede i zaštite okoliša kantona Sarajevo.
Žalosno je da na današnjem vremenu gdje je Europa gotovo u potpunosti, neću reći skroz, ali gotovo u potpunosti odbacila ruski gaz, da mi i dalje samo prepoznajemo ruski gaz i ništa drugo.
Iz Gasresa kažu da ne razmišljaju o nekom drugom izvoru. Momčilo Antonić, direktor Gasresa.
Nismo ni dobili poziva, ne bi se ne prijavili jer imamo ugovor već i oni se ugovaraju na godinu dana, tako da smo mi ovu cijelu godinu obezbijeđeni gasom.
Sarajevo je najveći potrošač plina u Bosni i Hercegovini. Računi za grijanje korisnicima gradskih toplana protekle zime su bili veći za oko 66% u odnosu na godinu ranije. Sarajlije misli da bi Bosna i Hercegovina morala nabavljati plin iz drugih izvora.
Dakle, god dolazio najbolje da se ne nabavlja iz Rusije.
Što mora biti samo Rusija?
Europska energetska platforma uspostavljena je u aprilu 2022. godine zbog krize na energetskim tržištima izazvane ruskom agresijom na Ukrajinu. Suština je da se na jednom mjestu prikupljaju podaci o potrebama za plinom. Poziv za dostavljanje potreba je otvoren 25. aprila i trajao je do 2. maja ove godine. Potom će se svake dvije sedmice raspisivati tender. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gradska uprava u Doboju djelimično je pristupačna za osobe sa invaliditetom. U Zavodu za zapošljavanje gotovo 10 godina podizna platforma nije u funkciji. Centar za socijalni rad još je nepristupačniji. Ovo su neki od rezultata do kojih se došlo tokom pregleda više javnih ustanova i površina u ovom gradu, a više o tome je saznao Arnes Grbešić.
Grad Doboje je djelimično pristupačan za osobe sa invaliditetom. Pokazala je to analiza 15 javnih ustanova i površina poput raskrsnica i parkova, koja je inače urađena u 15 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Jelena Mišić je pregledala spomenute objekte i lokacije u Doboju.
Dio javnih ustanova, kao što je gradska uprava, recimo, ima djelimično riješeno problem pristupačnosti sa rampom koja je na sporednom ulazu, međutim, ta rampa nije za samostalni ulazak osoba sa invaliditetom, nego se uvijek mora pozivati neko da izađe da otvori vrata. S druge strane, imamo javne ustanove poput Zavoda za zapošljavanje, naravno ustanova koja je bitna za osobe sa invaliditetom, koja zapravo ima podiznu rampu elektronsku koja nije u funkciji još od poplave.
Nije pristupačan ni Centar za socijalni rad.
Ustanova koja je od ključnog značaja za osobe sa invaliditetom nema ni parkinga, niti adekvatnog ulaza. Iako je osoblje i spremno i voljno da usluži, oni moraju nažalost silaziti u prizemlje. Starija je gradnja zgrade, tako da je to malo teže.
Situacija je bolja u domu zdravlja, ali još ima prostora za poboljšanje, dodaje Mišić.
Imamo lift koji je sasvim kvalitetan i znači dovoljno prostran i funkcionalan non stop za prilaz za svim dijagnostičkim službama. Ali s druge strane, centar za mentalno zdravlje je nepristupačan totalno, a služba za fizijatriju je za osobe sa invaliditetom koje se kreću u kolicima pristupačna dijelom. S tim da recimo imamo situaciju na porodičnoj medicini gdje nema toaleta za osobe sa invaliditetom.
Istraživanje o pristupačnosti u Doboju i drugim gradovima i opštinama proveo je Caritas Bosne i Hercegovine uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Voditelj projekta Zlatko Malić.
Gledali smo raskrsnice, gradske parkove, u nekim dijelovima možemo reći da je čak grad Doboj i dobar primjer što se toga tiče, jer se ulagalo u kose ravni, ali nažalost nema taktilnih traka, nema zvučnih semafora, tako da je to pristupačno samo za određene grupe.
Na pitanje koja je svrha analize o pristupačnosti javnih objekata i površina za osobe sa različitim poteškoćama, Zlatko Malić je ovako odgovorio.
I dio po dio se mijenja, dio po dio se dakle prilagođava. Vjerujemo da će ovo biti još jedan podstrek da se dakle učini pristupačno okruženje za sve.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dio javnosti u Srbiji danima postavlja pitanje da li je odgovor države na tragediju u osnovnoj školi u Beogradu Vladislav Ribnikar bio adekvatan. Osim spora pojedinih roditelja, djece iz te škole i države u vezi sa nastavkom školske godine, u školi je najavljen vanredni nadzor i zbog psihoterapijskih metoda koje su u ovoj školi sprovođene nakon tragedije. Ovo je priča Sonje Gočanin.
Dejan Tom kao otac je dvoje djece koja pohađaju osnovnu školu Vladislav Ribnikar u Beogradu. On kaže za Radio Slobodna Evropa da su njegova djeca u vrijeme pucnjave bila u školi. On navodi da su roditelji 7 dana nakon tragedije bili pod pritiskom da djecu vrate u školu.
Mislim da smo svi bili zapanjeni s tim trenutkom. Čekajte, ko je i zašto i na osnovu čega, na osnovu kog iskustva, kojih istraživanja, koje dokumentacije doneo odluku da se 7 dana nakon masakra deca treba da dođu prvi put u školu. Sem eto nekog okvirnog obećanja da deca kad krenu u školu će sve da bude lagano, mekano, neće da ih opterećuju previše, više će da razgovaraju, da se druže.
On kaže da su njegova deca po tom planu krenula u školu 15. maja, ali da su ubrzo roditelji dobili nezvanične informacije da se školska godina nastavlja uobičajeno, da će biti ocjenjivanje i beleženje neopravdanih časova.
Sina
koji je peti razred, kaže da mu jako, da mu danas bilo teško, da su nastavnici počeli da predaju, a da im je svima zajedno, čuo su mi njegove drugare kako dobacuju sa strane, i ne možemo da se skoncentrišemo, uopšte ne možemo da mi, ja sad mogu da zamislim, jer ovih potpretnih par nedelja je tako jedan neverovatno turbulentan period na njih, i da su ih sad samo smestili u učionice i krenuli da im predaju osmu simetriju, su deta tradikati, ne znam šta, nove reči iz engleskog, da u stvari više mi tako deluje da je to nekako prerano.
Deo roditelja dece koje pohađaju ovu osnovnu školu uputio je apel 19. maja prema pisanju medija da se školska godina završi 3. maja na dan nesreće, jer se deca ponovnim dolaskom u školu ponovo traumatizuju. Bez obzira na taj apel, školska godina prema saopštenju Ministarstva prosvete nastavljena je 22. maja i za đake 7.2 odeljenja, gde se pucnjava dogodila. Istog dana Ministarstvo prosvete objavilo je preporuku da se nastava u toj školi odvija za decu, kako se navodi, čiji su roditelji izrazili želju za tim. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova najavljeno je pojačano prisustvo policije u ovoj školi, odnosno da će po smeni biti angažovano 6 policajaca. Još jedan slučaj bio je povod dela javnosti za kritike reakcije države na događaj u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Slobodan Negić, otac devojčice ubijene u toj školi, rekao je 21. maja u emisiji Utisak nedelje na TV Nova S da su deca u školi neposredno nakon tragedije bili izloženi sumnjivoj psihoterapijskoj seansi u kojoj je terapeutkinja puštala deci muziku i sugerisala im da se povežu sa duhovima i dušama svojih mrtvih prijatelja i prijateljica. On je dodao da je seansu držala doktorka Ranka Radulović. Reč je o doktorki koja, sudeći po objavama na društvenim mrežama, primenjuje psihoterapijsku tehniku i metode muzikoterapije, odnosno u svom radu sa klijentima koristi muziku i zvuk. Ona je istovremeno i direktorka firme registrovane za konsultantske aktivnosti Hatorum, koja se na sajtu predstavlja kao centar za edukaciju iz muzikoterapije. Ova firma, kako se navodi, nudi niz usluga i programa klijentima, među kojima su i online muzički ispraćaj, muzički program ispraćaja pokojnika. Radulović je 22. maja objavila na društvenim mrežama saopštenje upućeno medijima povodom seanse u školi nakon pucnjave. Kako navodi, ona je 2 dana nakon pucnjave 5. maja bila poslata sa svog radnog mesta na klinici za psihijatriju po nalogu direktora po zahtevu Ministarstva zdravlja, da bi pružila psihijatrijsku pomoć deci, roditeljima i nastavnicima. Radulović kaže da je na hodniku škole videla, kako navodi, grupu zaposlenih i dece koji se drže jedni za druge i glasno plaču, i uvela ih na planirani grupni sastanak. Na sastanku je, kako tvrdi, spomenuta zajednička pesma sa ekskurzije narodnog žanra, a u vezi sa sećanjem na pokojnog učenika koji je tu pesmu tokom ekskurzije pevao zajedno sa njima.
Kao psihijatar i profesionalni muzikoterapeut sam procenila da će za grupu biti korisno ako učenici grupe ponovo čuju omiljenu pesmu, vezanu za srećno sećanje na mrtvog prijatelja i đaka, da će to doprineti koheziji grupe, pomoći proces žalovanja, kao i da će smireniji izaći iz škole,
rekla je Radulović. Ministarstvo zdravlja saopštilo je 22. maja, prema navodima medija, da je povodom navoda u ovom slučaju naložilo vanredni inspekcijski nadzor. Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete je za RTS izjavila da je metoda koju Radulović zastupa, kako navodi, kod nas nije priznata i nije nigde verifikovana kao metoda koja treba da bude zastupljena bilo gde, posebno ne u školi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Terenski ured Brčko, misija OSC u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Odjeljenjem za obrazovanje vlade distrikta i tamošnjom policijom, kreirao je projekat Ne internet nasilju. Cilj je smanjenje internet nasilja u školama i bolja bezbjednost učenika kroz uspostavu odgovarajućih mehanizama reakcije na ovakav oblik nasilja. Prilog Zorana Matkića.
Zabrinjavajuće je da je ovakav oblik nasilja u stalnom porastu te da još uvijek nema adekvatnog odgovora na njegovom suzbijanju. Sabrina Širmer, šefica ureda OSS-a u Brčkom.
U partnerstvu sa Odjeljenjem za obrazovanje vlade Brčko distrikta i policijom Brčko distrikta napravili smo set aktivnosti koje ćemo implementirati, a u cilju smanjenja nasilja na internetu te uticaja istog na mlade u Brčku. Kao stalno rastući tip nasilja, internet nasilje predstavlja značajan problem za mlade u velikom broju zemalja. Pouzdani podaci o učestalosti internet nasilja u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu dostupni, ali je izvjesno da se ovaj vid nasilja sve više uočava i sve češće prijavljuje.
Istraživanje provedeno među 2000 ispitanika tijekom prošle godine pokazalo je da je 3,6% mladih bilo žrtvom internet nasilja, dodaje Širmer.
Imajući u vidu osjetljivu prirodu nasilja na internetu, to jest broj neprijavljenih slučajeva, ova cifra, mračna cifra, mogla bi biti znatno viša.
Zamjenik šefa Brčanske policije Senad Jašarević naglašava da je prevashodni cilj projekta edukacija školske djece o oblicima nasilja putem interneta.
Svjedoci smo kao roditelji i kao pripadnici različitih poluga sistema o opasnostima koje internet nosi sa sobom, pogotovo kada je ova najosjetljivija populacija u pitanju. Mi u svojim kapacitetima dajemo sve što možemo, znači kada je prevencija u pitanju, kada je edukacija školske djece u pitanju, i u narednom periodu ćemo nastaviti sa minimalno ovakvim aktivnostima i nadamo se i pojačanim aktivnostima.
U narednih nekoliko mjeseci u svim osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta organizirat će se radionice i drugi sadržaji u cilju prevencije i suzbijanja internet nasilja među učenicima. Ravnatelj druge osnovne škole u Brčkom, Mario Babić.
Sasvim je sigurno da postoje određeni naznaci nasilja putem interneta i da su, nažalost, akteri upravo te priče naši učenici koji svakodnevno dolaze na nastavu. Veliki dio stvari se odvija i van nastave, ali postoje, da kažem, i indicije i konkretni slučajevi u kojima su zaista to dešavalo.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Već duži niz godina smanjeni broj novoupisanih osnovaca na području kantona 10 doveo je do toga da se s manjkom učenika u prvim razredima suočavaju i srednje škole. Sve to kao i novi društveni trendovi nagnali su ih da svoje ustanove, programe, zanimanja predstavljaju na inovativniji način. Jedan od njih je i Dan otvorenih vrata, a kako je to izgledalo u srednjoj ekonomskoj školi u Livnu, zabilježila Željka Mihaljević.
Domaćini, profesori i učenici srednje ekonomske škole u Livnu zainteresiranim osnovcima i njihovim roditeljima bili su na raspolaganju u svakom kutku, svakom kabinetu, učionici. Cilj je pružiti kompletnu informaciju o školi, zanimanjima i programima, ističe ravnatelj škole Miroslav Ćurić.
Ove godine uvodimo jedan novi smjer, digitalni marketing, u suradnji sa zagrebačkom Algerom kao partnerom. U zanimanjima programjer i poslovna informatika, partner nam je Oracle Akademija, tako da pokušavamo, znači, najmodernije nastavne planove i programe primjenjivati u našoj školi, ponuditi našim učenicima i na taj način im omogućiti kvalitetno školovanje.
Inače, na obrazovnom planu ova livanjska škola ide u korak s Europom i svijetom još od 2018. kada je postala članica Oracle Akademije. Od tada profesori i učenici na smjerovima poslovna informatika i programer rade u najnovijim tehnologijama koje postoje na tržištu rada vezanog uz IT sektor. Prednosti tih zanimanja i upisa u ekonomsku školu budućim srednjoškolcima predstavili su maturantica Magdalena Dalić i učenik prvog razreda Hrvoje Kelava.
Mislim da mogu preporučiti ekonomsku školu iz više razloga. Jedan od tih je što smo mala škola, brojimo mali broj učenika, ali na kraju se svi nekako povežemo, upoznamo se i to je jedna prednost naše škole. Također tu je i dobra lokacija, blizina kolodvora, kafića, slično.
Pruža i praksu, čak daju nam komptere da nosimo kući, sastavljamo, rastavljamo, profesori se trude da nas nauče što više i svi vam preporučio da upišu ovaj smjer koji se stvarno zanimaju za programiranje i komptere.
Učenike 9. razreda osnovnih škola najviše se dojmila prezentacija u informatičkom kabinetu. Za Luku je tu bio kraj priče, a Mara se još uvijek traži.
Svidlo mi se, volim računala i zanima me to. Nakon ove prezentacije sam siguran da ću upisati programjer u ekonomskoj školi.
Ja sam Mara Brdoljak i završavam 9. razred osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Zabrišću. Pa škola sviđa mi se jako zato što je podloga vrlo, smatram da je podloga vrlo dobra i nastavnici se čini ok.
Prije dana otvorenih vrata ova škola se predstavljala kroz sajam vježbovnih tvrtki, koncept kojega je započela prije više od 20 godina, a zasniva se na principu poslovanja na rubu stvarnosti. To znači da tvrtke osnovane u školama rade sve što i one u stvarnom poslovnom svijetu, osim što posluju fiktivnom robom i fiktivnim financijama. Iz Livna za Radio Slobodna Europa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.